Místo jako takové označuje obvykle nějakou přesně vymezenou oblast. V našem případě kus krajiny města. V uplynulých dílech dokumentárního cyklu jsme se dostali do lokalit, které nejsou zaneseny ani v mapách, GPS navigacích, ani v širším obecném povědomí. Přesto, nebo právě proto, jsou tyto lokality mimořádně působivé a mohou nás přivést až na samotnou hranici naší představivosti. V minulých dílech jsme navštívili zapomenutý kamenný amfiteátr snad z 19. století, prošli se po dně samotné Vltavy a šli po stopách blahoslaveného světce až do románského podzemí. V tomto díle se dostaneme na periferii, která se sice v současné době těší zájmu novodobých romantiků, části přírodovědců a samozřejmě developerů. Ale na další zájem, například ze strany výtvarných umělců nebo filozofů, stále čeká. Představa těchto zmíněných profesí, které by osídlily opuštěné tovární areály nebo zelené plochy uprostřed dálničních obchvatů na okraji měst, se zdála do nedávné doby stejně nereálná jako možnost, že naši zemi zasáhne významná krize. Na začátku 20. století, kdy v Čechách vrcholila pandemie španělské chřipky, založil zahradník Strnad rozsáhlé zahradnictví, kterým nyní procházíme s dvěma doktorkami z různých vědních oborů. Více než 5 hektarů velkým areálem, který již 60 let zarůstá nálety, ale i původními tulipány, procházím s Marií Foltínovou, vedoucí oddělení správy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy. A také s Ditou Malečkovou, digitální filozofkou a vědkyní z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Naše cesta skončí dnes u ohně, který pro nás bude symbolizovat určité bezpečí. Zkusme ale nejdříve zde, uprostřed opuštěné krajiny, vzpomenout na 4 mýtické jezdce z knihy Zjevení svatého Jana. Na bílém koni seděl mor, na ohnivém válečný jezdec, třetí ho sedlal hladomor a jméno posledního byla smrt. Zpracování motivu apokalyptických jezdců se vyskytuje jak v uměnovědné oblasti, tak v literatuře a filozofii. Působí na vás, paní doktorko Foltínová, také toto místo nějakým způsobem apokalypticky?
Ve výtvarném umění se většinou 4 apokalyptičtí jezdci zobrazují jako ti, co rozsévají přesně to, co jste popsal, smrt, žál, trápení, trýzeň, katastrofu. A tohle místo už tomu neodpovídá. Tady už je klid a mír, je to postapokalyptický stav, je to místo, kde už se opět objevuje nový život, příroda zvítězila, jsou tu noví obyvatelé, kolem sebe vidíme stále rozklétající červené hlavičky tulipánů, což je až na hranici romantického kýče uprostřed téhle divočiny. Takže v porovnání s tím zobrazováním apokalypsy ve výtvarném umění už se tady nacházíme úplně v jiném čase.
Taková ta zelená střecha, která se tady utvořila, dělá takové zvláštní příšeří a temno. a zároveň se zdá, že je to přesně takové to místo, kde by se mohlo stát cokoliv. To znamená, většina slušných lidí se sem po setmění bojí chodit a mají k tomu určitě docela dobré důvody. Ale zároveň právě taková místa jsou právě kořeny imaginace, protože pokud má být imaginace silná, tak musí nějakým způsobem kořenit v tom, co je nebezpečné a co je temné a kam se ostatní bojí přijít. Je samozřejmě otázka, jaký typ imaginace potom z tohohle vznikne. A mohli bychom vzpomenout například na rozdělení apolinského a dionýského. Ono se to tady nabízí, protože vlastně ty ruiny toho řádu, řekněme, vlastně odkazují na nějaký opravdu jako udržovaný řád, který ale z nějakého důvodu zaniknul. A to, co vzniklo, jak už říkala kolegyně, třeba právě ty záplavy těch červených tulipánů, je vlastně jako hrozně romantické. A vlastně romantismus nějakým způsobem vždycky pracoval s touhletou temnotou a s chaosem. Ten vlastně ta uměřenost a ten řád toho apolinského pro něj byl jakoby příliš strohý a příliš suchý. Bylo to, vlastně hrozil tam nějaký dogmatismus a popravdě řečeno nuda. Kdežto tyhle ty nebezpečná místa, tahle ta nebezpečná místa prostě jako tu imaginaci a fantazii vlastně podněcují způsobem, který je mnohem intenzivnější.
Souhlasíte s tím, že imaginace je nejčastěji podporována pomocí právě toho nebezpečí?
Tak imaginace vychází z nějakého podvědomí a toho se přirozeně současný člověk bojí. Něčeho, co neovládá, co vyvěrá na povrch z nějakých záhadných hlubin, které neumíme popsat, analyzovat, vidět, nemůžeme je zkoumat, nejsou měřitelné, takže všechno to neznáme, odkud blíští z něčeho nepochytitelného, tak vyvolává v člověku obavy a strach a podporuje tu imaginaci, která si představuje různé věci. A musím ještě dodat to, že vlastně romantismus není pojem něčeho krásného a úžasného, není to vlastně pojem pro růžovou knihovnu, je to romantismus 19. století naopak byl plný různých jako skrytých vášní, tuch po dálce, po lásce, po něčem, co nemůžu mít, co nemohu dosáhnout, takže spíš to byly představy o tom, co není hmotné, nemáme, neexistuje a toužíme potom a trápíme se tím, takže to rozhodně romantismus nebyl jako kladný směr nebo kladný pocit.
Vy jste mluvila o starosti, o tyhle ty místa a tady je vlastně zajímavé, že o toto prostředí vlastně nikdo starost nemá s velkou pravděpodobností.
Já jsem samozřejmě pomýšlela na takovou tu starost člověka, který se stará o zahradu. A to je vlastně spousta práce, která nakonec nemusí být ani třeba tolik vidět. A každý, kdo se někdy o zahradu staral, tak ví, že je to vlastně opravdu na pořád. Je to opravdu hodně práce. Ale zároveň možná některá místa vyžadují jiný typ starosti. Vy jste mluvil o nějakém místním obyvateli, který jenom celé dny prochází tuhletu stezku sem a tam. A ono, možná to bude znít zvláštně, ale i tohle je určitý typ starosti, protože je vidět, že někdo to místo oceňuje, že k němu něco cítí a ta emoce, kterou do toho vkládá, to je vlastně takový jako zvláštní symetrický vztah mezi ním a tím místem a oceňuje to jak on, tak to místo, což si myslím já a může to být taková jako velmi romantická představa, která nemá žádné reálné zakotvení, ale tak to teď možná můžeme na chvíli zapomenout.
Mírně znejistěni občasným klapotem koňských kopyt jsme společně s oběma doktorkami překonali železniční trať, která protíná naše bývalé zahradnictví. Nacházíme se nyní na velké louce s výhledem na ztichlé město. Vítr se prohání tímto prostorem zapomenutým, ale stále veřejným, který se doslova nabízí k intervenci všeho druhu. Jak ale začít? Snad dobro, pravda, krása. Když jsou tyto hodnoty, nespřítomny i v uměleckých dílech ve veřejném prostoru, paní doktorko Foltýnová?
To tam nebylo nikdy. Umění ve veřejném prostoru nebylo dobro, krása nikdy. Jako.
Umění ve veřejném prostoru, krása a dobro určitě byly, jsou takový ty klasice, jsou sochy, že jo?
Ale tam nejde o krásu.
No, je to moc, jasně, ale ta krása tam působí právě jako něco, co má člověka nějakým způsobem ovlivnit. Jasně. Takže sice je tam zatím mocenský samozřejmě záměr, ale používáte k tomu tu krásu a tu uměřenost, že jo?
Jenže ta krása je akademická a není objektivní.
Počka, objektivní právě možná je. To je ale jediný, co taky je.
Vůbec jako obecně umění ve veřejném prostoru, ať už to vezmeme prostě od triumfálních oblouků, jako první neoslavuje krásu toho umění, o to umění tam vlastně jde až v druhé fázi, protože potřebujeme dobrého umělce, který udělá tu nádhernou věc, no. Ovšem ta nádherná věc musí splňovat tedy současné dobové.
Triumfálnost, majestátnost, všechny takové ty věci, které souvisí vlastně s tím pojmem vznešené.
Ale hlavně je to
dojmu.
Celé postavené kvůli oslavě toho konkrétního člověka, jemuž má zajistit nesmrtelnost.
No jo, jenomže aby mu zajistila nesmrtelnost, tak ho právě musí dostat do té kategorie té krásy, hlavně ty věčné památky, který jako nedosáhne jinak, než jako dosáhne na tu ideu toho odvážného, mocného a zároveň právě jako krásného, řekněme člověka, ale tam už vlastně jako se ztrácí jako ten člověk. Tam už jako dosahuje nějaký jako takový ty jako božský kategorie, že jo. Proto taky může mít ten triumfální oblouk. Nebo...
Já jsem kdysi uspořádala opravdu odbornou debatu na téma, co je krása v umění. Můžu říct, že se ta debata sice setkala s úspěchem, nicméně se výsledky té debaty nedaly absolutně nikam shrnout.
Doktorka Foltýnová pokračuje na Větrné hůrce o tom, že výsledky takové debaty jsou ale prakticky nesumarizovatelné. V textu z poslední doby významné české historičky umění profesorky Milny Bartlové nachází pak vedoucí zprávy veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy inspiraci.
Budu jenom volně parafrázovat, že tak dlouho se zabývám uměním a stále nevím, co to je. A podobně je to i s tou krásou. Zabýváme se s ní tisíce let, ale definovat tedy, co je krása, co je krásné, to v podstatě nedokážeme doteď od platonských filozofů.
Minimálně ve 20. století došlo k nějakému velkému zlomu. A v umění začalo být mnohem důležitější nějaké nejenom individualita, ale experiment a vlastně vytváření děl, která jsou nějakým způsobem mimo pravidla. Jakoby vytvářela pravidla až ex post. Znamená ne, že se jako nejdřív řídí nějakým jako pravidlem a podle toho vzniknou, ale naopak podle toho určitého díla se teprve ex post vytvářejí pravidla. A to je, myslím si, jako něco, co opravdu souvisí až s tím moderním, ne-li postmoderním uměním.
Kromě toho je vlastně nutné pochopit, že ve 20. století už přestává to umění úplně vlastně být závislé jenom na autorovi a na tom, co umí, ale na autorovi a jak myslí. V podstatě se to umění proměňuje do určité filozofie, do vyjádření určité filozofie nebo vnitřního rozpoložení toho autora. Takže to vlastně jakou formu pro vyjádření svých myšlenek, svých postupů myšlenkových, své filozofie, svého postoje k životu, jaké volí, tak to už jsou ty experimentální formy.
Je tedy velký rozdíl mezi uměním jako volnou tvorbou a uměním ve veřejném prostoru? Tento druhý typ je podle doktorky Foltýnové z 90% politikum, tedy věc veřejná. Je proto vždy souhrnem celé řady kompromisů všech zúčastněných stran. Doktorka Malečková pak energicky zdůrazňuje jiný úhel pohledu.
Tenhle kompromis vypovídá právě hrozně moc o vztahu jednotlivce a řekněme něčeho, co bychom mohli nazvat mocí. A v tomhle je to hrozně důležité svědectví.
udělat vlastně umělecké dílo nebo nějaký počin, jakýkoliv, třeba i vědecký, jakoby v té periferii a zhmotnit ho tam, je poměrně náročná věc.
Ten velmi široký pohled na, a nemusí to být jenom umělecká tvorba, na vůbec jako vztah ke krajině. Opravdu jako udělat to prostě, udělat umělecké dílo, které by zahrnovalo jako celý nějaký, nevím, okres, kraj. Opravdu jako vlastně vymyslet to tak, aby jako ta věc fungovala v krajině v hrozně širokém měřítku a zahrnovala.
To nejste daleko od urbanistických plánů, které tady byly od 40. let a dokonce jako jsou zdokumentované, to jsou neuvěřitelné věci, které kdy architekti, urbanisti, možná i ve spolupráci s umělci opravdu zpracovávali, já nevím, jestli to byly celé kraje, ale hodně to souviselo teda i s modelováním dopravy, uzlů, dalších sídel v podstatě státu, přinášely nové strategie a vize, jak by mohlo modelovat krajinu tak, aby byla co nejlépe využitelná pro vzkvétající novou Českou republiku. Umělec sám za sebe nemůže jen tak zmodelovat půl Československa nebo České republiky. To zkrátka vždy musí souviset s tím společenským zřízením, společenským zájmem tomu, kdo dává zakázku a kdo vlastně vidí ten nadřazený zájem tomu individu. Tady bohužel to nemáme.
V 90. letech jsme tady měli velmi silnou generaci, která se většinou vyskytovala okolo třeba Akademie výtvarných umění, který právě neznali meze v uvozovkách a měli tu určitou drzost vstupovat do té krajiny právě tím způsobem, který jste popisovali, že by byl v dnešní době potřeba.
Ta generace, kterou jste popisoval, vlastně navazovala na to, co bylo založeno v letech 70. a 80. To znamená, že byly podporované zakázky pro umění ve veřejném prostoru, protože to bylo navázáno na financování státních zakázek a byl tam ten takzvaný 4% zákon, který podporoval tedy uměleckou tvorbu a přinášel ty příležitosti, kterých bylo využito. Co je důležité, tehdejší generace se naučili spolupracovat architekti s výtvarníkama. To se pak v těch 90. letech ještě zúročilo, bys třeba generace Kurta Gebauera a jeho studentů, který ještě vedl tedy k tomu, že mohou spolupracovat s architekty, ale v 0. letech se to najednou zase rozvolnilo. Architekti nechápou, jak mohou spolupracovat s umělci. Vlastně v těch realizacích často dochází k tomu, že nepotřebují umělce, protože tam vytvoří jakousi architektonickou abstraktní kompozici z nějakých, ať už tam navezou přírodní kámen, nebo tam posadí nějaké kvádroidní útvary, ale každopádně si ten architekt vlastně sám sobě jako tvůrce vystačí. V současné době doufejme, že tam dochází už určitému prolnutí, že si to uvědomují oba dva ty obory, že zase je nutné se sejít a začít spolupracovat, ale stále si myslím, že ta konkurence tu je, nebo ta, těch tvůrců, kteří by se tohodle toho mohli zhostit, je tu hodně a potřebují příležitosti a potřebují k tomu, ale ty finanční podpory potřebují k tomu, aby byli potřebováni, aby byli vyzýváni, aby byli využíváni a aby zkrátka ten umělec získal zakázky pro to, aby mohl prostě žít.
Sedíme u ohně pod vysokým komínem, pod jakýmsi majákem v koutě rozlehlého území nikoho. Původně myslitel Heraklitos z Efesu využívá k vysvětlení původu a podstaty světa právě oheň, který nazývá základní prahlátko. Připisuje mu jisté významné vlastnosti. Například, že oheň je aktivní, je věčný, sám se živí, stoupá. Heraklitos se věnuje i pohasínání a naopak vzplanutí ohně jako koloběhu látky ve světě. Jakým způsobem se podle vás toto místo, na kterém jsme se ocitli, bude dále vyvíjet? Dostaneme se například do bodu, kdy už budou všechny tato místa zmapována, obsazena, nebo budou vznikat postupem času další?
No tak zcela určitě budou vznikat další nemísta. Minimálně vzniknou nemísta z mnoha předimenzovaných industriálních staveb nebo nákupních středisek, protože si myslím, že časem musí tato horečka nákupní se změnit a budeme řešit otázky, co s tím, co s těmi neuvěřitelnými hektary prostoru, který nebude mít využití a bude chátrat podobně jako tady krajina, která vznikla na místě bývalého zahradnictví. Stejně tak, pokud mluvíme o tom, co je člověku vlastní, tak je člověku vlastní něco pojmenovávat, protože už archetypální vlastnosti nás nutí, nebo nám říkají, že když něco pojmenujeme, tak to vlastně poznáme a když ho poznáme, tak se to přestane být neznámé a přestaneme se toho bát. Že to je nikdy nekončící proces, dokud bude lidská rasa existovat.
Já tady vlastně jen tak sedím u toho ohně a myšlenky už se mi trochu rozutíkaly, ale přemýšlím jenom o té poznámce o Herakleitovi a o tom, že můžeme chápat oheň jako živel, který je věčný, a pak můžeme chápat všechny ty jeho jednotlivé manifestace, všechny ty konkrétní ohýnky a táboráky a ohně v kamnech a krbech a pecích. A vlastně ten vztah něčeho, co nikdy nemůže zmizet, i když všechny ty jednotlivé ohýnky nakonec zmizí. A nemám k tomu vlastně žádný závěr, spíš jenom prostě takové téma, které se týká všeho, co je lidské a konec konců i toho, co je nelidské a co existuje v čase.
Můžeme se vrátit i na počátek k obrazu apokalyptických jezdců, k tomu, co rozsévá zkázu, tak s tím si většinou spojujeme oheň, s tou katastrofou, protože katastrofické filmy čtí oheně, ať už jsou to jako způsobeno zbraněmi, jakékoliv, ale prostě ten oheň, tam je vždy přítomný žár, ničící žár.
To hlavní by mělo být právě to, že člověk dokáže objevit možná právě to, co vy nazýváte nemísty. No, nějakým způsobem obydlet to, co buď nikdo ještě předtím neobjevil, nebo neobydlel, nebo prostě už to bylo dávno opuštěno. Mě vlastně v tomhle smyslu baví to pojmenování performativní umění. To znamená umění opravdu jako...
To už neschoří. Ne.
Často slýcháme, že svět už nebude takovej, jaký jsme ho znali. Moje otázka musí znít, jak na to budou reagovat ty umělci, jak na to budou reagovat ty citlivé duše.
Tak já budu tady asi za tu zlou sudičku. Část umělců se zblázní, skončí na antidepresivech, část skončí v nějakých závislých zaměstnáních, protože zkrátka budou potřebovat obživu. Část umělců si na základě už svých dočasných nebo dosavadních renomé a postavení si ještě udrží nějakou pozici, kdy se tedy tím vlastní tvorbou uživí. Ale nevidím příliš světlo na konci tunelu.
Je otázka, jestli se budeme setkávat spíš jakoby s nějakým takovým jako nostalgickým vzpomínáním po tom otevřeném světě, nebo s nějakým jako novým, radostným, experimentálním přístupem k tomu, co je. Možná, že vlastně to může mít právě i tuhletu veskrze pozitivní část, to znamená, že se budeme třeba vracet těm zvláštním jako nemístům, jako je tohleto zahradnictví, protože nebudeme moc jezdit někam jako daleko, kde je to hezký a budeme se muset snažit, aby to prostředí, který je tady a z kterého vlastně nemůžeme někam uniknout, někam, kde je to jako hezčí, aby to prostředí, to naše prostředí vlastně bylo hezký, no, aby nebylo prostě sterilní, aby nějakým způsobem bylo příjemný, jako, ale i pro ty citlivější a umělecký duše.
Tak já trochu zmírním svoji predestinaci černé sudičky. Co to může přinést kladného pro současné umění zvláště české současné umění je i to, že například můžeme ztratit závislost na západu, kterou jsme si vypěstovali po 90. roce, kdy jsme se snažili dohnat ten svět, který nám 25 let unikal. Umělec, který nebyl na stáži v zahraničí, nejlépe na několika zahraničních stážích a nevystudoval zahraniční školy, tak není ten správný umělec, nemá tu správnou kvalifikaci. Možná to povede i k tomu, že začneme zase věřit víc sami sobě, začneme se víc zabývat lokálními problémy, lokálním zažíváním a prožíváním a začneme oceňovat práci těch outsiderů, kteří nevycestovali, nenaučili se jazyky, neměli výstavu, nebyli na bienále. Zkrátka možná opravdu zase nalezneme některé tvůrce, kteří v posledních dvou dekádách byli de facto pro historii umění ztracení. Ale ty impulzy, které dřív třeba umělci získávali díky předávání nějakých časopisů, což bylo od 20. let běžné, že vlastně se ten svět sledoval pomocí tisku, tak se bude sledovat pomocí internetu, webů, prezentací, ale to hmotné umění se bude tvořit tady na místě a budeme tedy ho zažívat zde, aniž bychom cestovali.
Člověka vlastně napadne, jestli to takhle nemělo být jako odjakživa.
Jestli to tak mělo být odjakživa, tak je v pořádku i to, že mezi tím bylo nějaké mezistádium úplně něčeho jiného. Já myslím, že to uzemnění a ta skromnost mohou být samozřejmě chápány negativně k takovému tomu až jakoby excesu, který vlastně do posud panoval. Ale zároveň to má právě i ten pozitivní aspekt. To znamená, spousta těch věcí byla opravdu zbytečná a které to byly, to se velmi rychle ukáže. I když samozřejmě jako i některé, které by byly skvělé, tak prostě nevzniknou nevím. Také. Tak to prostě je.
Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.